Дусларым, белегіз, Аллахқа ул ин яраткан ғамәл, намаз белән ғибәдәт кулу, аңа рәхмәт, шөкер итү булып санала. Аллах Ҡур'анда әйтә: «Намазларығызны һәм уртанчы намазны саҡлағыз, Аллахҡа ныҡ бирелеп, ҡурҡып үтәгез». Дусларым, сез сорарсыз, ә намазны нишек уҡырға соң? Башта намазға әҙерлекне тикшерәбез. Тәһәрәт, чиста кейем һәм урын, аннан ҡиблаға йүнәләбез. Шуннан соң, йөрәк белән ниәтләп, ҡулларыбызны ҡолаҡҡа ҡәҙәр күтәрәбез һәм «Аллаһу әкбәр» дип намазны башлайбыз. Нары кулларны күкрәк өстенә уң кул сул кул өстендә булган хәлдә куябыз. Фатиха сүрәсен һәм аннан соң күңелгә хуш килгән аятларны укыйбыз. Укуны тамамлагач, «Аллаһу әкбәр» дип рукуҡҡа китәбез һәм 3 тапҡыр «Субхана раббиәл азим» дип әйтәбез. Аннары «Сәмиә Аллаһу лимән хәмидә» дип кире турайғанша күтәреләбез һәм «Роббана ләкәл хәмду» дип әйтәбез. Тынышланғаш «Аллаһу әкбәр» дип сәждәгә төшөп китәбез һәм сәждә ваҡытында 3 тапҡыр «Субхана раббиәл аъла» дип әйтеп бөтөргәш, «Аллаһу әкбәр» дип торып ултырабыз. Тынышланғаш «Робби ғафирли, вархамни, ваафини, варзуқни» дип әйтәбез. Аннары «Аллаһу әкбәр» дип яңадан 2-нче тапҡыр сәждәгә төшәбез. Анда 3 тапҡыр «Субхана раббиәл аъла» дип әйтәбез. Шулай итеп, 1-нче рәкәғәт тамамлана. 2-нче рәкәғәткә тороп басабыз һәм 2-нче сәждәгә ҡәдәр нәҡ 1-нче рәкәғәттәге кебек эшләйбез. Әмма сәждәдән соң тороп басмыйбыз. Әттәхиәтне тулысы белән уҡыйбыҙ. Аны уҡып бөтөргәс, башта башны уңға бороп, «Әссәләму ғәләйкум уә рәхмәтуллаһ» дип. Аннары шулай уҡ сул яҡҡа бороп әйтәбеҙ. Әгәр намаз 3 рәкәғәтле ахшам намазы төслө булса, әттәхиәтнең яртысын ғына уҡып, тағын 1 рәкәғәткә тороп басабыз. Һәм анда фатиха ғына уҡып, руку, 2 сәждә, әттәхиәтне тулысы белән уҡыйбыз, сәләм бирәбез. Яки, әгәр намаз 4 рәкәғәтле ясту намазы төсле булса, 3-нче рәкәғәттә әттәхиәткә утырмичә, сәждәдән соң туры торып басабыз. 4-нче рәкәғәтне 3-нчесе шикелле итеп уҡыйбыз. Әттәхиәтне тулысы белән уҡып, сәләм бирәбез. Башта уң яҡҡа, аннары сул яҡҡа. Шулай итеп үтәсәк, намазны төзек, дөрес сифатта тамамлаған булабыз. Аллаһ бездән дә, сездән дә ҡабул итсен. Әссәләму әләйкум ва рәхмәтуллаһи ва бәрәкәтүһ.